Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Era 28 iulie 1964. O zi memorabilă pentru mine, cel care citesc aceste rânduri. Ca băiat de 15 ani, sosisem cu familia la Tulcea, ca să petrecem o săptămână de vacanță în Delta. N-am să uit niciodată cum, pe peronul gării din Tulcea, mișunau câteva zeci de bărbați, slabi, îmbrăcați în haine foarte demodate, dar strălucind de bucurie. M-am uitat la tata, în ochii lui erau lacrimi. La mirarea mea mi-a răspuns: sunt deținuți pe care decretul le-a dat libertatea. La 28 iulie, Maria Sima se pregătea și ea să iasă din penitenciarul Oradea. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Pe când stăteam pe o băncuță așteptând să fiu chemată și să pot ieși pe poarta închisorii, deodată a venit un ofițer și a întrebat:
care e Sima?
Eu, am răspuns.
Ia, ia-ți tot ce ai și vino încoace.
Am intrat într-un birou unde un ofițer mai de elită, după ce mi-a spus iau loc, mi-a spus că pentru binele meu, conducerea închisorii a hotărât să mă trimită cu o dubă la București, la închisoarea Văcărești, care era și spital, că acolo voi fi internată, să primesc medicația necesară și o alimentație normală, plus niște vitamine. Eu m-am uitat la gardian și l-am întrebat în surdină: domnule comandant? Da, a zis el. Și întorcându-mă spre ofițeri, i-am zis: domnule comandant, la ora actuală eu sunt om liber și vreau să mă bucur de această libertate chiar din primele ei clipe. Dacă bunul Dumnezeu mi-a păstrat suflarea de viață până acum, sunt fericită chiar așa cum mă aflu și am toată încrederea că El se va îngriji de mine. De aici, unde am și lucrat, n-am găsit înțelegere să primesc măcar 100 de grame de lapte pe zi. Cum să am eu încredere că acolo, în spitalul unei închisori, cu același meniu, voi avea sau voi putea mânca ceva cu care să mă refac? De aceea eu vă mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră, dar nu sunt de acord. Dacă într-adevăr doriți să mă ajutați, v-aș ruga doar să mă duceți până la gară, de unde apoi voi lua trenul. Dar eu nu voi putea urca în duba care transportă celelalte 3 persoane bolnave la închisoarea Văcărești pentru internare. Dacă acest lucru nu se poate, atunci vă rog să mă scoateți dincolo de poartă și vă promit că nu voi rămâne mult timp acolo. Sau dacă lucrul acesta prezintă o gravitate, să fiu dusă la miliția din Oradea, unde veți spune foarte simplu că nu vreau să plec cu mijloacele pe care mi le puneți la dispoziție și acolo mă descurc eu. Vă mulțumesc pentru dispoziția pe care o veți da. El a luat o foaie de hârtie, a scris vreo 3 rânduri pe ea, apoi a sunat după un gardian. Când acesta a intrat, i-a dat hârtia și a spus să mă ducă la coloană. Omul mi-a luat bagajele și a mers cu mine în curte, la poartă, unde se încolonaseră toate deținutele, 2 câte 2. Era un convoi lung. Acestea trebuiau să meargă pe jos, până la gară. Gardianul care mă însoțea s-a dus cu biletul și l-a dat educatorului. Acesta mi-a făcut semn să merg cu el și m-am dus. Afară, în fața închisorii, erau vreo 20 de mașini, între care una de culoare verde.
Auzi, vezi mașina aceea verde? Te duci acolo și, când iese coloana pe poartă,
intri în ea, îți pui bagajele și apoi tragi ușa.
Poate mă încui acolo.
E, bineînțeles că te încui, doar o să vină doi inși să mergeți împreună până la gară.
Dar mașina aceea nu-i legionară, că-i verde.
Cum? Îți arde de glume?
Nu, însă sunt vreo 20 de mașini, iar aceea e singura verde. Mai spune să trag și ușa ca să se încuie și să nu pot ieși.
Asta nu trebuie să vă supere, căci deținuții aseară au țipat, au urlat, au așteptat să iasă și nevăzând nicio mișcare din partea dumneavoastră, sunt nervoși.
Da, le dăm drumul la unii, dar nu dăm drumul la toți, că nu toți beneficiază de decret. Te duci și te urci în mașină.
M-am urcat în mașină pe un loc din spate, mi-am pus bagajele și imediat au venit doi gardieni, s-au urcat, s-au uitat la mine în spate și unul a zis:
Mai e ceva loc acolo?
Da, mai intră și al treilea.
L-a strigat pe unul, a intrat în mașină, apoi educatorul a zis:
Îi dăm drumul, băieți!
Mașina verde a pornit motorul și a luat-o încet, încet, înainte, ca după mort. Și atunci, coloana de foste deținute a început să se miște. În partea stângă, în mașină, mergea educatorul. La câțiva pași în spate, un gardian, apoi altul. Eu tot mă uitam la fețele lor. Unele erau fericite, altele plângeau și erau destule cu fețele împietrite.
Capitolul 9. Din nou în libertate. Mașina în care eram dusă mergea tot în partea stângă a coloanei, când mai în față, când mai în spate. Când noi ne-am oprit la gară ca să ne urcăm în tren, după cu cele trei bolnave care mergeau la Văcărești, a mers ca să ajungă la șosea. Când ne-am urcat în tren, doi gardieni s-au ocupat de mine. Unul mi-a luat bagajele și mi-a dus într-un compartiment, celălalt m-a ajutat să mă urc. Le-am mulțumit frumos, iar ei mi-au strâns mâna și mi-au spus că dacă mă voi reface și mă voi simți bine, să scriu o scrisoare pe adresa închisorii pentru domnul educator, iar în paranteză, să scriu că este pentru gardienii care m-au condus la gară. În poză să pun și o poză, ca să vadă ei cum voi arăta atunci. După 3 luni și jumătate de la liberare, am scris o scrisoare în care le făcusem cunoscut că încă nu aveam niciun fel de act decât cel din partea închisorii, că nu aveam ordin de repartiție pentru casă, dar stăteam provizoriu la un demisol până voi primi o locuință mai bună. Și am mai scris: N-am fost internată în niciun spital, nu iau niciun fel de medicamente, ci fac săptămânal câte 2 băi de aburi, nu saună, cu ajutorul cărora mi s-au dezumflat picioarele. Puțin se mai păstează culoarea grena vânătă pe care am căpătat-o în jilava. Și am continuat. Exact după 3 luni am intrat într-un serviciu, iar conducerea instituției de unde am fost arestată și ridicată, auzind că am scăpat de acolo, a dat telefon și m-a chemat iarăși la ei, unde, bineînțeles, m-am întors cu bucurie. Acum lucrez ca stenodactilografă, mă simt bine și îl urmez cu tot devotamentul pe bunul Dumnezeu care m-a scos la liman. Și am continuat în scrisoare. A scăpat și soțul meu. El a executat 5 ani și 4 luni din pedeapsa lui de 6 ani. A venit bolnăvior și a fost internat imediat într-un spital unde a stat 11 zile. De angajat nu s-a putut fără acte. La mine a mers doar pentru că mă cunoșteau mai dinainte. Aici se încheia scrisul. Pentru domnii gardieni care m-au condus cu mașina până la gară, am pus și o poză, din care se putea observa la față că mi-am mai revenit, apoi picioarele că se dezumflaseră mult. În sfârșit, după ce m-au suit în tren, am călătorit bine. Când zic bine, vreau să se înțeleagă că nu s-a întâmplat nimic, nicio nenorocire, decât că am mers încet, încet. Am făcut 30 de ore, pentru că trenul stătea mult prin gări. În compartimentul în care eram, ne-am nimerit 4 foste deținute și 4 inși din afară, cetățeni. Am plecat din Oradea la ora 11, pe data de 28 iulie, și am ajuns pe data de 29 iulie, cam pe la ora 5 după amiază. Pentru drum ne-au dat hrană rece, adică 500 de grame de pâine, 300 de grame de salam sau de brânză. Erau pachetele gata făcute într-un coș mare și scria pe ele brânză sau salam. Când am întins mâna să iau un pachet, educatorul a spus că n-am voie, că trebuie să aștept. Mă gândeam că poate nu-mi dă, pentru că am primit coletul cu 2 zile înainte. Dar după ce au luat toți, educatorul m-a chemat și mi-a dat o pâine întreagă și jumătate de kilogram de brânză. I-am mulțumit și am promis din nou că le voi scrie. În prima zi a călătoriei, după ce am făcut cunoștință cu cei din tren și după ce am mai discutat câte ceva, ni s-a făcut foame. Am scos fiecare ce aveam și am mâncat. Eu le-am dat celor 3 foste deținute 2 cepe, 2 căpățâni de usturoi, iar ele le-au împărțit ca să le ajungă pe toată călătoria. Le-am dat și ciocolata. Eram tare fericit de că aveam ce mânca. Pentru a doua zi lor nu le-a mai rămas pâine, însă cei care au călătorit în compartiment cu noi au dat niște mărunțiși și într-o stație unde a înzăbovit mai mult, una dintre noi a coborât și a cumpărat vreo 5 pâini și pentru noi și pentru ei. Eu le-am mulțumit și am spus că nu pot să mănânc mai mult decât am. Atunci au spus-o, ia-o și du-o acasă. Le-am mulțumit frumos și le-am spus că și așa bagajul meu e prea greu, iar pe mine mă dor picioarele. Nu pot merge mai ales cu greutate. Ziua în tren am mai ațipit câte puțin, așa că noaptea următoare nu mi s-a părut prea grea. A doua zi însă ni s-a părut foarte lungă. Nu mai aveam răbdare, gândindu-ne ce vom găsi, pe unde vom trage, dacă cei dragi mai trăiesc, dacă cei care au fost la fel ca noi au scăpat mai înainte sau odată cu noi și că ne vom întâlni. Sau dacă nu s-au întors încă, sau poate nici nu se vor mai întoarce, pentru că nu mai sunt. Ne așteptam la tot felul de surprize. Unele mai plângeau. 2 dintre noi au coborât prin alte gări, iar una a venit la București, la o sora ei. Celelalte 4 persoane coborâseră deja la alte stații. În sfârșit am ajuns în gara de nord. Deși bagajele nu erau prea grele, tare m-am chinuit cu ele, pentru că eu abia puteam să merg liberă. Am mers în stația de tramvai, dar n-aveam niciun bănuț. Biletul costa 25 de bani, iar mie îmi trebuiau 2 bilete până la o soră, unde mă hotărâsem să merg. În stație am văzut un domn îmbrăcat mai bine, care se tot uita din umbră la mine. M-am apropiat de el și am zis, aș avea o rugăminte la dumneavoastră, dacă vreți să-mi dați 1 leu de tramvai.
Cum să nu, cu multă plăcere.
A scos și mi-a dat 10 lei. Vă mulțumesc foarte mult, am spus eu. Nu vreau decât 1 leu ca să ajung undeva, căci acolo mă descurc. El a încercat din nou să-mi dea, dar eu n-am acceptat cu niciun chip. I-am spus că e pentru prima dată când cer bani pe stradă. Atunci, cu o lacrimă în ochi, a scos 1 leu și mi-a dat. I-am mulțumit frumos, iar el, clătinând din cap, m-a întrebat, de unde veniți? Eu i-am spus, vin de acolo. Ei, mi-am închipuit, sunteți bolnavă? De data aceasta am clătinat eu din cap. Dacă aici poți fi bolnav. Nenorociții, a mai murmurat el. Și a sosit tramvaiul. Era puțină lume. El mi-a luat amândouă bagajele, s-a urcat în tramvai, apoi s-a plecat și m-a luat de subțiori. Eram atât de ușoară. A luat bagajele și le-a dus lângă un scaun liber, apoi mi-a făcut semn să merg acolo. I-am mulțumit și m-am așezat. Apoi el a mers mai în față. Am coborât și am luat un alt tramvai ca să merg spre Tei, Maica Domnului. Tot la fel am fost ajutată de câte cineva. Cel mai greu mi-a fost să ajung cu bagajele la sora la care trebuia să merg. Dar am văzut un copil care se juca singur și am zis: ai vrea să-mi duci un bagaj până acolo? Da, tanti, a zis el. Am mers amândoi și cu câteva case mai înainte am luat bagajul, i-am mulțumit și am dat cei 25 de bani care îmi rămăseseră, spunând că n-am mai mult. El nu voia să ia, dar am insistat. Atunci le-a zis: mă duc să mă plimb cu tramvaiul, că mi-ajung de 2 bilete. Am ajuns la poarta sorei. Eu aveam atunci 43 de ani, iar ea 65. Am sunat în vreo 3 rânduri, dar soneria era defectă. Am bătut în poartă. Nimic. Am bătut mai tare. Tot nimic. Atunci m-am aplecat, am luat o piatră și am bătut cu piatra în poartă. Sora a ieșit și a întrebat: e cineva? Da, am zis eu. Oameni buni. Prin poartă sau prin gard nu se putea vedea înăuntru. Așa că a venit la poartă, a deschis și când a dat ochii de mine, a dus mâinile la față și a zis: vai, Mia, toată lumea știe că ai murit. Și a început să plângă ca după mort și m-a îmbrățișat. Mi-a luat bagajele și a mitat în casă. Hai, întinde-te pe pat, că ești obosită frântă. Da, bine zici, sunt foarte obosită. Dar de unde vii? De la Oradea. Am plecat ieri la 11 dimineața și am ajuns abia acum. Dar tu ai fost condamnată la 7 ani. La recurs nu ți-a mai scăzut? Nu, decât că mi-a schimbat pedeapsa din corecțional într-una mai grea, și anume temniță grea. Dar asta ce mai înseamnă? A întrebat ea. Să fiu sinceră, prea mult nu știu despre ea, decât că trebuie să-ți faci pedeapsa sub regimul tăcerii. După ce mi-a venit hotărârea în urma recursului, m-au transferat la Ploiești, unde am stat singură într-o izolare, o cameră mică murdară, 202 zile am stat și unde am trecut prin multe peripeții. Ei, o să avem timp să vorbim despre ele. Acum, te rog, desfă-mi bagajul acesta și pune la frigider un pachet de unt, dacă mai e bun. Vezi, pune-le pe unde crezi ca să nu se strice. Spune-mi, te rog, ce știi despre Sandu, bărbatul meu? O, Mia dragă, a început ea, absolut nimic. Așa cum nu s-a știut despre tine, tot așa nici despre el. În ce te privește, îi pusese în punct, pentru că cam la un an de la proces au invitat-o pe soacră ta la securitate. Au întrebat-o ce mai știe despre voi și au spus că tu ai murit. I-a venit la adunare și a povestit la niște surori pe care le-a rugat să-i spună și pastorului. Mă gândeam că dacă mai trăiește, trebuie să vină și el tot acum. Numai că nu știu cum vom da unul de altul, că soacră mea, puțin mai înainte de a mă aresta, avea o cerere aprobată de spațiu locativ pentru a-i da o altă locuință și de aceea nu m-am dus la ea, socotind că nu mai găsesc la vechea adresă. Dar el, care nu știa că-i vorba să se mute, poate va merge direct la ea. Ce crezi că ar trebui să facem acum? M-a întrebat sora. Trebuie să și mănânci ceva, să-ți faci o baie, să te culci, să dormi măcar o oră. Ei, dragă, i-am zis eu, cu mâncarea trebuie să iau mai încet, că am scăpat de acolo și dacă mănânci aici, o mierlesc. Ai înțeles? trebuie să mănânc câte puțin până ce organismul își vine la normal. Altfel e bai. Eu acolo am făcut foamea, iar acum nu pot să mă răzbun. Plus de asta, cred că am căpătat și un ulcer, că mă doare stomacul. Și cu ficatul meu s-a întâmplat ceva, că mă doare ore întregi sub coaste în partea dreaptă. Oi fi făcut pietre? Sau niște nisip la fiere? În orice caz, trebuie să fac un control serios. Acum aș vrea să fac o băiță. Sunt tare obosită, dar trebuie. După aceea aș vrea să mănânc și apoi să mă culc pentru o oră. Problema cea mai grea este că mâine dimineață trebuie să mă prezint la circa de miliție pentru luare în evidență. Oh, nu știu dacă pot să merg singură, căci s-ar putea să am de stat în picioare. Dacă ai putea să mergi cu mine, ar fi tare bine. Stau prost și cu vederea, și pentru aproape și pentru departe. Am nevoie de ochelari, iar eu n-am de niciunele. Bineînțeles că merg cu tine, mi-a spus ea, și nu numai acolo, ci oriunde vrei. Oh, îți mulțumesc. Ești drăguță, ca întotdeauna. Am făcut baie, am mâncat, apoi m-am culcat. Când dormeam așa de bine, sora m-a strigat:
Mia, ai musafiri!
Pui macă, am ridicat capul, mi-am rotit privirea din cameră, nu era nimeni. Geamul era acoperit cu ceva de culoare închisă ca să nu străbată lumina. Mi-am zis, am visat, ce musafiri! Am pus capul înapoi pe pernă ca să adorm, dar am auzit o bătaie în ușă. Poftim! S-a deschis ușa și a apărut un frate. M-a salutat respectos, a venit la mine și a dat mâna. Între timp m-am ridicat de-a binela și mi-a cerut scuze. Foarte sumar, m-a întrebat când am venit, cum mă simt și dacă știu ceva despre Sandu. Mi-a lăsat o pâine albă și un kilogram de struguri negri, un buchet de garoafe, apoi a dat mâna și a plecat, nu înainte ca eu să-i mulțumesc pentru efortul făcut. I-am spus că aceasta a fost prima vizită pe care am primit-o în libertate și totodată primul dar de mâncare. Fratele, necunoscut de mine, s-a simțit bine. Rămasă pe gânduri, mă gândeam la multe, dar a intrat sora gazdă zâmbind. Te-ai odihnit puțin? Da, dragă, i-am zis eu. Dar ce, te-ai apucat să dai telefoane pe undeva? Cum a știut el că am venit? Păi, iartă-mă, Mia, am dat telefon doar la o soră. A stat un moment, apoi m-a întrebat: Acum ce mai faci? Că s-a făcut seară.